Vi är ju i en serie som vi startat sist söndag, hvor vi snackar om vad Guds ord har att säga om Guds autoritet, om att Gud delegerar autoritet, om underordning både i treenigheten och bland människor. Så idag så ska vi fortsätta i det spåret. Så de första två söndagarna så lägger vi på en måte ett grundlag. Och jag bara uppmuntrar dig, visst du inte var här sist söndag, till att höra upptaket, för det att vi bygger lite sån sten på sten i det. Men bara för att koble dig på då, visst du inte var här sist söndag, det var ju höstferie, så snackade vi om detta att Gud har all auktoritet. Och Gud har all auktoritet för han är skapare. Detta med att Gud har all auktoritet kommer för exempel till uttryck i Psalm 115, där det står det att vår Gud är i himlen. Allt han vill, det gör han. Enkelt och grejt. Så Gud har all auktoritet och han har det för han är skapare. Det betyder att han äger oss. Hvis du skapar något så äger du det. Gud har skapat oss, han äger oss. Så han har auktoritet och därför är vi också 100% ansvarlig overfor Gud med livene våre. Gud har rätt till att ställa oss till ansvar för alla ting i livet, för han har skapat oss och för han äger oss. Så vi såg lite på det och så såg vi också på detta att underordning och auktoritet är uttryckt i treenigheten mellan Fadern, Sön och den Helige Ånd. Vi såg på detta som står i första kor 11:3 att Kristi hode är Gud. Så att hode där betyder auktoritet över eller ledarskap. Så vi finner underordning, auktoritet uttryckt i treenigheten. Det går på att de tre personerna i treenigheten har olika funktioner. Fadern sänder sönen. Sönen finner sin glädje i att vara lydig mot fadern. Jesus när han har satt sig vid Guds högra hand sänder den Helige Ånd. Den Helige Ånd har till uppgave att uppenbara Jesus. Det är olika funktioner och roller i treenigheten. Och därför är det också olika auktoritet. Fadern kan sända sönen. Och så såg vi att det är eviga, en evig ordning. Sånt? Och det står det att Kristi hode är Gud. Inte var, men är. Gud är hode för Jesus Kristus. Det finner du också i 1 Korinthierbrev 15:24-28, där det står det att Fadern lägger alla ting under sönen. Det är det som sker nu. Jesus sitter vid Guds hand och far driver och lägger alla ting under Jesu fötter. Och så står det, när allt är underlagt ham, så ska Gud, och så ska Jesus underordna sig far, samla allt under ham. Och Gud ska vara allt i alla. Så när allt är fullbrakt, det var fina lagt som skammel för Jesu fötter, allt är lagt under Jesus, så ska sönsel underordna sig under far och Gud ska vara allt i alla. Så det är en evig ordning av underordning, inte bara något som gällt medan Jesus gick på jorden. Och så såg vi på detta att det betyder ju inte att Jesus går runt och följer sig mindre värdig. För han är underordnat. Och det här vi ofta rotar det till, för vi förväxlar likeställning med likevärd. Vi såg på detta sist att vi har ju nästan ingen arenor i vardagslivet eller i samhället där vi har likeställning. Utifrån vilken arena vi är på så är det olika myndighet och auktoritet. Det möter du på jobben, det möter du när du går på bybanan. Du kan inte bara banka på dörren till han som kör bybanan och säga, ursäkta, kunde du stoppa här? Jag vet det är mitt mellan två stopp, men det är väldigt praktiskt för mig hvis du stoppar här. Då vill han ignorera dig. Och du vill inte kunna säga, men här ska det vara likeställning. Nej, det är inte likeställning. Du finner knappt nog likeställning på någon arenor. Och det är en välsignelse. Tänk för ett kaos det hade blivit. Hvis en vär persons önske skulle väga lika mycket i alla sammanhanger. Det hade ju blivit anarki, det hade ju blivit fullständigt kaos. Frånvaro av likeställning är en välsignelse. Men vi har lika värd. Du vill inte tänka dig att fysören, han hörer inte på mig. Den chauffören på bybanan. Tror han att han är mer värd än mig? Det är ju inte sån det är. Så
Dette her møter vi på alle arenaer. Noen ganger du underordnet, og noen ganger har du autoritet. Sånn det bare. Så vi må ikke blande de to. Og så vi på det at Gud delegerer sin autoritet. Det finner vi helt fra skapelsen av. Gud skaper mennesket i sitt bilde som et avbild av seg, og så gir han dem myndighet og sier at de skal være fruktbare, bli mange, de skal råde og legge jorden under seg. Så Gud gir menneskene generelt et mandat. Dere skal råde i samarbeid med meg. Og så finner du det med delegert autoritet gjennom hele bibelhistorien. Eldste, dommere, konger og så videre. Så vi også på det at det forskjell på salvelse, eller det å ha en gave, en utrustning, og det å ha en funksjon av å være hode. Og vi illustrerte det med eksempelet fra det gamle testamentet, hvor du ser at det var konger som var innsatt av Gud, og som var hode i nasjonen. De var satt der til å styre. Og samtidig så var det også profeter som søkte Gud og som hørte fra Gud. Og noen av disse kongene de var gode, og andre de var dårlige. Og ofte så var det sånn at profetene kom og brakte en advarsel fra Herren og sier at vi må vende om, vi dyrker Baal, vi dyrker fremmede guder, og hvis vi ikke vender om, så kommer det dom. Og det var Herrens ord. Men profetene hadde ingen myndighet til å sette retning i nasjonen. Det var kongens oppgave. Han var satt der for å styre. Så du ser dette prinsippet av at styre, og det å være en person som er full av ånden og hører fra Gud og har en salvelse og en gave og som bringer Herrens ord, det er to forskjellige ting. Den salvelsen og det at du bringer Herrens ord gir deg ikke nødvendigvis en styringsrett. Og så tok vi det med oss inn i NT og så også at i NT så er det særlig to funksjoner som er tillagt en styringsfunksjon, og det er apostler, og det er eldste. Så det var en kort oppsummering av det vi så på sist, sånn at du er koblet på. Og så skal vi i dag snakke for det første om Satans opprør mot Guds autoritet. Og så skal vi se litt grann på dette begrepet hode, kefale på gresk. Hva betyr det? Og så skal vi se kort også om kvinner og tjeneste. Og vi skal se på dette at vi er kalt til å leve i gjensidig underordning. Vi skal underordne oss hverandre, sier Bibelen. Og så skal vi se litt på grensene for autoritet og underordning. Fordi at autoritet kan misbrukes. Og da må det være noen grenser for autoritet. Og det er noe som heter tro og samvittighet. Så hvordan spiller dette inn? Det skal vi berøre kort i dag, av tidsgrunner, men vi kommer mer tilbake enn til akkurat det siste 5. november, når vi skal se på det som har med eldste å gjøre. Ok, så Satans opprør mot Gud. Jesaja kapittel 14, vers 12-15. De fleste teologer vil være enige om at dette handler om djevelens opprør mot Gud. At djevelen var en salvet kjerub, skapt av Gud, som gjorde et opprør. Så i det lyset så leser vi denne teksten. Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste. Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. Jeg vil! Jeg vil! Der har du Satans prinsipp. Og der har du opprøret med en gang. Gud har gitt han en plass. Gud har gitt han en posisjon, en høy posisjon. Men i hans hjerte så var det, jeg er ikke fornøyd. Jeg vil reise min trone. Jeg vil stige opp og gjøre meg lik den høyeste. Han ville ha Guds posisjon. Og der ser du opprøret som er i djevelens hjerte. Jeg vil min trone. Og i syndefallet så reproduserer djevelen seg selv. Har Gud virkelig sagt? Han stiller spørsmål ved det Gud har sagt. Og i det menneskene bryter Guds befaling og Guds bud, så gjør Bibelen det veldig klart at de blir barn av djevelen. Johannes kapittel 8 sier Jesus, dere er barn av djevelen. 1. Johannes 3, den som lever i synd, er barn av djevelen. Satan blir opphavet til en ett av fallende mennesker, som bærer i seg det samme opprøret mot Guds bud, for Gud har gitt dem et klart bud. Djevelen stiller spørsmålstegn ved det, og han får dem til å tvile på Gud og bryte budet, og være ulydig mot det Gud har sagt. Og så blir han opphavet til en ett av folk som er ulydige og som lever i opprør. Og djevelens kamp er i veldig stor grad en kamp mot Guds ord. Har Gud virkelig sagt, dersom du er Guds sønn? En sleip måte å undergrave Guds ord på. Han kommer ikke og sier, du er ikke Guds sønn. Han kommer og sier, dersom du er Guds sønn. Et lite spørsmålstegn. Og saken er det at Gud er ett med sitt ord. Gud er ett med sitt ord. Vi kan jo noen ganger tenke noe og være noe, så kan vi si noe annet. Det er ikke alltid fullstendig harmoni med det vi sier og det vi er. Gud er alltid i harmoni med seg selv. Så alt Gud sier harmonerer fullstendig med den han er. Så vi kan ikke skille vårt forhold til det han sier i ordet og det forholdet vi har til han. Og derfor sier Jesus i Johannes 14, 21, den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og i to vers senere, 14, 23, Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Jeg kan ikke skille mellom mitt forhold til Guds ord og mitt forhold til Jesus. Jeg kan ikke si at jeg elsker Jesus, men jeg liker ikke, en del av de tingene ordet sier, liker jeg ikke. Gud er det han sier. Og djevel kommer og prøver å undergrave Guds ord. Det er et uttrykk for hans opprør. Og derfor er det sånn at i Bibelen så finner du at det å bli lydig, det begrepet brukes synonymt med det å bli en kristen. Bibelen beskriver det å bli en kristen som å bli lydig. I Romerbrevet 1,5. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag, for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Eller Romerbrevet 15,18. Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning. Så det å bli en kristen er det motsatte av å leve i opprør. Jesus, han sier det at i Hebreerbrevet 10,9, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Det var mottoet til Jesus. Her kommer jeg for å gjøre din vilje. Og så er det sånn at akkurat sånn som Satan ble opphavet til en ett av opprørere, så blir Jesus opphavet til en ett, til et folk, av de som finner sin glede i å være lydig mot han. Når vi blir født på ny, så blir vi fri den opprørske, ulydige naturen, og vi blir født inn i det å være lydig og følge Jesus som Herre. Vi går videre, og så skal vi se litt på dette begrepet hode, eller kephalē, som det er på gresk. Og Bibelen bruker dette begrepet, kephalē eller hode, i betydningen leder for eller autoritet over. I 1. Korinterbrev 11, vers 3, så finner du det begrepet brukt, og i Efeserbrevet 5, 23. Sånn? Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mann er kvinns hode, og Kristi hode er Gud. Og i Efeserbrevet 5,23, for mannen er kvinns hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Så her finner vi begrepet hode, kephalē, brukt gjentatte ganger. Så er det noen som hevder det, at dette ordet, kephalē, det betyr ikke leder eller autoritet for, men det betyr kilde eller opphav. Og argumentet de bruker for det noe som har blitt kalt for Septuagint-argumentet. Jeg vet ikke om du har hørt om Septuagintan. Septuagintan er, hvis jeg kan få opp neste slide her, Septuagintan er en gresk oversettelse av det hebraiske Gamle Testamentet. Sant? Gamle Testamentet beskrevet på hebraisk. Og så ble det oversatt til gresk. Og når Paulus og andre skrev det Nye Testamentet, og når de siterer fra GT, så bruker de i all hovedsak, noen sier utelukkende, bruker de ikke den hebraiske teksten, men den greske teksten, altså Septuagintan. Og det var på en måte Bibelen de brukte, skriftene de hadde. Septuagintan, en gresk oversettelse av det hebraiske Gamle Testamentet. Og da er det sånn at fordi gresken i Septuagintan, altså GT på gresk, fordi det var den de brukte, så påvirket den bruken av gresk i NT. Det som var vanlig bruk av gresk i Septuagintan ble på en måte normal forståelse av gresk i det Nye Testamentet. Og da er det sånn at noen vil påstå at kefale, det kan ikke bety autoritet over eller hode for, fordi det hebraiske Gamle Testamentet, hvis du ser ute til venstre der, der er det et hebraisk ord, rosh, det betyr leder for eller autoritet over 180 ganger på hebraisk i det Gamle Testamentet. Når man oversatte det til gresk, så oversatte man det 109 ganger med ordet archon, som betyr bokstavlig talt en leder. Og så oversatte man det 16 ganger med kefale, som er en metafor, som betyr hode. Og da er argumentet hos noen at man hadde 180 anledninger der man skulle oversette fra hebraisk til gresk ordet rosh, som betyr leder eller autoritet. Og så har man bare oversatt det 16 ganger med kefale, altså med metaforen, hode, og hele 109 ganger med archon. Og det, sier de, viser at man prøvde egentlig å unngå bruken av kefale i betydningen leder eller autoritet over. Og man stiller spørsmål ved, ville jøder i det første århundret forstå begrepet kefale i betydningen hode, eller kefale hode i betydningen autoritet og lederskap? Sånn som man sier, nei, det ville de ikke. Og fordi man ikke ville det, så må vi heller tolke kefale til å bety kilde eller opphav. Det er det det betyr. Det er sånn vi skal forstå det. Sånn at for eksempel, når vi leser der at jeg vil dere skal vite at Kristus er en hver manns hode, så betyr at Kristus er en hver manns opphav, og så videre. Så spørsmålet er da, er dette et godt argument? Nei, sier Ingvild. Jeg er enig, Ingvild. Og nå skal vi se på hvorfor det ikke er et godt argument. Det ene er jo litt innlysende. Archon her, som da er brukt flest ganger, 109 ganger, er bokstavlig talt leder. Mens kefale, 16 ganger hode, er jo en metafor. En metafor for lederskap. Det er ikke overraskende at det ordet som setter bokstavlig ord på leder, brukes mer enn metaforen. Men det utelukker jo ikke metaforen. Det er ikke sånn i daglig tale at hvis du har et begrep som setter presist ord på noe, så har du en metafor som sier det samme, så bruker du det som bokstavelig talt beskriver saken mest. Da er det ikke sånn at metaforen er utelukket. Så det er på en måte et dårlig argument. Og så er det altså sånn da at man påstår at Paulus, når han sitter for eksempel og skriver sine tekster, så velger han å bruke kefalé, eller han brukte ikke kefalé, rettere sagt, han brukte ikke kefalé i betydningen hode eller autoritet, fordi det er så lite brukt i Septuagintan, bare 16 ganger. Og i stedet så mener man da at det betyr kilde eller opphav. Da dukker det opp et spørsmål. Hvis 16 ganger er for lite i betydningen lederskap eller autoritet, og du i stedet for velger et annet ord, eller en annen betydning, opphav og kilde, da blir det jo interessant å se på hvor mange ganger er det brukt i Septuagintan. Er du med? Jeg vet at dette kan bli komplisert. Når Paulus skriver 1. kor 11, eller Efeserne 5.23, hvis man påstår at han brukte ikke kefalé i betydningen autoritet eller lederskap, fordi det bare brukes 16 ganger i Septuagintan, og det er for lite til at vi kan legge den betydningen inn i det. Og i stedet for så velger vi å si at nei, Paulus må ha ment opphav og kilde. Vel, hvis 16 er for lite for den betydningen man avviser, så blir det jo interessant å se på hvor mange forekomster finner du på den andre betydningen som du foretrekker. Så hva tror dere? Hvor mange ganger tror dere vi finner kefalé i betydningen opphav eller kilde i Septuagintan? Det må jo i hvert fall være mer enn 16, hvis det argumentet skal holde. 17 eller flere må det være. Du finner det 0 ganger. Ingen. Så hvordan kan du avvise kefalé i betydningen autoritet, for så foretrekke, fordi det er for få ganger den betydningen 16, for å foretrekke et alternativ som blir brukt 0 ganger? Det holder ikke vann. Så det er omtrent som å si det at hvis Brann slår Viking 16-0, så gir vi seieren til Viking. Ja, hvorfor gir vi seieren til Viking? Jo, fordi Brann bare skårte 16 mål. Ja, men de skårte jo flere mål enn Viking. Ja, nei, men likevel, vi må gi seieren til Viking, for Brann skårte bare 16 mål. En sånn logikk holder ikke vann. Dernest så er det sånn at i teologien så er 16 tilfeller mye. Wayne Gruden, professor i teologi, sier at 16 tilfeller er en stor forekomst, og at bibelforskere vil være fornøyd med 2-3 klare tilfeller. Altså hvis et ord er brukt i Septuagintan på en måte, så sier de at det er nok til at leserne av det greske Nytestamentet hadde en forståelse av det ordet. Et eksempel på det er at i vår norske bibel, her i min norske bibel, i hvert fall i Bibelselskapets 2011-utgave, så finner du ordet tante 3 ganger. Men jeg er jo ikke i tvil om at hvis jeg snakker om tante, så skjønner dere hva jeg snakker om. Fordi at vi bruker jo det ordet i vår dagligtale. Du vet hva tante betyr. Akkurat sånn som folk visste hva hodet, kefalé, betydde i betydningen autoritet over. Så tenker det at nei, men det står bare 3 ganger i Bibelen, så dere skjønner nok ikke hva jeg snakker om hvis jeg nevner tante, leser om tante her. Det er en tullete forståelse. Et siste argument for at ordet kefalé betyr autoritet og lederskap er, igjen med referanse til Wayne Gruden, at en påstand fra de som sier at det betyr kilde opphav, er at det finnes mange, mange eksempler i oldtidslitteraturen på at kefalé brukes i betydningen kilde opphav. Men Wayne Gruden har analysert mer enn 2000 oldtidstekster, og finner ikke noen eksempler i det hele tatt på at forståelsen av kefalé som kilde opphav var familiær for jøder i det første århundret. Så, tid for å konkludere. vi kan trygt slå fast, når du leser i din Bibel at om hodet, at det handler om lederskap og autoritet. Hvis du hører noen som prøver å dra det her kortet med at nei, det betyr opphavskilde, så vet du at det stemmer ikke. Ok, da går vi videre. Jeg håper du klarte å henge med sånn noenlunde. Du får høre det i opptak hvis du trenger å grunne mer over det. Jeg sier det fordi det her er områder som er under press. Dette temaet her er skytes på. Og folk kommer opp med utrolig mye vas for å undergrave en sunn forståelse av Guds ord. Jeg vil ikke at vi skal bare høre argumenter som fyker der ute, og så blir beina slått under oss i forståelsen av grunnleggende ting. Så derfor er det vi bruker tid på det. Ok, vi skal gå videre, og så skal vi snakke litt om kvinner og tjeneste. Og der er det jo veldig mye å si, og det er bare en del av det jeg skal si i dag. Så bare så det er sagt, dette blir relativt kort i forhold til alt det vi kunne ha sagt om det. Men det første jeg har lyst til å si er at kvinner kan tjene i det meste. Og det er veldig få områder hvor Bibelen trekker noen grenser som sier at dette er forbeholdt menn. Veldig få. Helt grunnleggende så sier 1. Korinterbrev 11 og vers 3. Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinns hode. Og Kristi hode er Gud. Så mannen er kvinns hode. Begrunnelsen er for det første at du finner denne ordningen i treenigheten, der Kristi hode er Gud, altså Gud er hodet for Kristus. Og når Gud skaper menneskene, så sier han, la oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. Det er det du finner i Fader vår. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gud vil ha himmel på jord. Guds rike er at himmelriket kommer til jord. Gud ønsker et uttrykk på jorden mellom mennesker som reflekterer det som du finner i treenigheten. Og i treenigheten så er det, som vi har sett, ulike roller, ulike funksjoner, fullstendig likeverd, men ulike funksjoner. Og Gud er hodet for Kristus, og Gud skaper mennesker i sitt bilde, i sitt avbilde, og sier, fyll jorden med dette bildet. Bli mange, vær fruktbare, fyll jorden, og han ønsker sitt uttrykk reprodusert, om du vil, sånn at det fyller jorden. Så det er den ene grunnen for at du finner underordning uttrykt mellom mennesker. Gud ønsker å uttrykke seg selv. Den andre grunnen finner du i skapelsen, eller Gud grunngir det med sånn som han skapte. I 1. Timoteus, kapittel 2, vers 11-14, så står det sånn som dette. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For, så enda kommer han med en grunngiving. For, Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Så med andre ord, Paulus, når han snakker om akkurat det aspektet av underordning her, gir to grunner. Begge hentet fra skapelsen, ikke kulturelle. Skapelsen er ikke kulturell. Det er et uttrykk for Guds skaperordning. Mannen ble skapt først, kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Når det ligger der som et grunnlag da, at det ikke er kulturelt, det Paulus skriver her, men det er et profetisk uttrykk for det du finner i Gud, og det er uttrykt i skapelsen. Hva er det da Bibelen sier oppgaver eller funksjoner som er forbeholdt en mann? Og det er funksjon av å være hode, av å styre. Det vi leser i 1. Kor 11:3. Kvinns hode er mann. Hva innebærer det i praksis i forhold til funksjon? Sist så vi på dette at Når vi så på delegert autoritet, så så vi det at Gud har gitt apostler en myndighet til å representere styret. Og nå snakker vi om funksjoner i menigheten, ikke om ekteskap og så videre. Så du har apostler som helt klart har en hodefunksjon, og du har eldste. Så vi også på sist, vi skal komme mer inn på det 5. november. Eldste som gitt en funksjon av å representere Guds styre og være hode. Og så vil du også finne at det er noen områder av undervisning, sånn som vi leste her i 1. Tim 2. Og når det gjelder det med kvinner og undervisning, så er vår forståelse det at det er knyttet opp til funksjon av å være hode av å styre. Så la meg lese 1. Tim 2, 12 om igjen. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen hun skal være stille. Tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Så her vil vi tenke at det er en forskjell i det å formidle lære. Så det er en forskjell på å formidle lære som er veletablert apostolisk lære mellom oss. Ting som ikke er kontroversielle og som det ikke er spenninger i forhold til mellom oss. Ting som vil være allment akseptert. Typisk forkynnelse til oppmuntring og inspirasjon i kristenlivet. Ting som er, ikke er definerende. Sånn lære er ikke å bestemme. Sånn lære representerer ikke det å være hode eller å styre. Den er ikke definerende på noen som helst måte. Det er ting som er allment akseptert og eid, forstått og som det er enighet om imellom oss. Det er forskjell på det og gjennom undervisning å utøve en funksjon av å snakke inn i ting som er kontroversielt, eller korrigere vranglære, gå inn i områder hvor det er brytning eller kamp rundt. Hva sier egentlig Guds ord på disse områdene? Områder hvor du må definere hva er apostolisk lære for oss i dette huset. Områder der du på sett og vis må trekke opp noen grenser, sette et gjerde, felle en dom og si dette mener vi. Det er få sånne områder. Det aller meste av undervisning som skjer fra denne scenen her er ikke av den karakter. Kanskje det jeg holder på med akkurat nå, for noen vil være av den karakter. Men det aller meste av det vi forkynner herfra er jo ikke definerende. Det er ting som er eid mellom oss. Sant? Så det har ikke denne karakteren av å representere styre, være definerende, sette noen grenser av å utøve den funksjonen av å være hode. Og det her finner du flere eksempler på denne her definerende funksjonen i forhold til undervisning i det Paulus skriver i sine brev. Som også forklarer hvorfor vi tror han skriver når han skriver om kvinner og undervisning. Så hvis vi kan få opp neste, sant? Han skriver til sin medarbeider Timoteus i 1. Timoteus brev. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos, så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære, eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro. Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet seg bort fra dette og har havnet i tomt snakk. De vil være lovlærere, men de forstår hverken det de selv sier eller det de uttaler seg så selvsikkert om. Så her sier Paulus at Timoteus skal forby enkelte folk å komme med en annen lære. Så det er jo noe annet enn det vi vanligvis opplever her i menigheten, at vi som ledere må gå inn og forby folk og komme med lære som vi oppfatter som skadig. Men i Paulus sin setting så var det her en aktuell situasjon. Og her var det noen som gjerne ville være lovlærere, og han skriver at de uttalte seg selvsikkert. Så det var selvsikre folk med ambisjon om å være lærere, men de forsto seg ikke på det de snakket om. Og Paulus sier at du skal forby sånne folk å komme med sin lære. Videre i noen kapitler senere, kapittel 4 og vers 1-11, så kommer han inn på noen av de samme tingene. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill og til demoners lære. Fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. Disse forbyr folk å gifte seg og kreve avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten skal ta imot den med takk. Alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe skal forkastes når det tas imot med takk. For det helliges ved Guds ord og bønn. Når du gjør dette klart for våre søsken, er du en god Kristi Jesu tjener, som får næring fra troens ord og den gode lære som du har fulgt. Men vis fra deg de ugudelige mytene som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Den er knyttet til et løfte både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, og særlig for de troende. Dette skal du innskjerpe når du underviser. Så her snakker han om at det er undervisning som har sneket seg inn. Sant? Og det er det han beskriver her. Ulike typer mat. De nekter folk å gifte seg. Det er undervisning som kommer fra ånder som fører vill. Og han kaller det, ganske sterke ord, for demoners lære. I den menigheten som Timoteus er i, så er det demoners lære og ånder som fører vill. Og så instruerer han Timoteus hva han skal undervise og hva han skal løfte frem. Når du gjør dette klart for våre søsken, så er du en god Kristi Jesu tjener. Han nevner den gode lære, i motsetning til denne vranglæren. Og så sier han at dette skal du innskjerpe når du underviser. Det greske ordet for innskjerpe, paragello, kan bety å gi ordre, kreve eller befale. Så her er det snakk om at Paulus går ganske sånn tydelig inn, og så innskjerper han. Dette er demonisk lære. Dette er sannheten. Så gjennom undervisningen her så utøver Timoteus det å være hodet. Sette noen grenser. Styre. Definere at dette er vranglære. Veldig tydelig. Ok, la oss gå til et eksempel til. Titus, kapittel 1, og vi skal lese fra vers 9-14. Han, det er snakk om eldste her, må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veile i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. Så det er bare interessant å stoppe litt der og se at den eldste må være fortrolig med sunn lære, fordi han må være i stand til å vise til rette og veilede og vise til rette når folk ser imot. For, vers 10, for det finnes mange gjenstridige pratemakere som forvirrer andre, særlig blant de omskårne. Du må være snill med dem. Nei, du må stoppe munnen på dem. For de fører ulykke over hele familier. Så her er det alvorlige konsekvenser. Det er gjenstridige pratemakere som med det de sier fører ulykke over folk. Når de sprer sin forkastelige lære for skammelig vinningsskyld. En av deres egne, en profet, har sagt kreterne er alltid løgnere, onde, vilde, glupske og late. Jeg håper det ikke er noen kretere her inne. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du vise dem strengt til rette, så de kan bli sunne i troen. De må ikke holde seg til jødiske myter og bud gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Det greske ordet her for gjenstridige er folk som ikke vil underordne seg. Og de forvirrer menigheten, de sprer forkastelig lære, og det fører til ulykke for folk. Og så sier Paulus til Titus, du skal stoppe munnen på dem. skal tale strengt til dem. Målet ikke å være streng, målet at de skal bli sunne i troen. Det et frelsende mål, men det kreves en tydelighet her. Som illustrerer at det forskjell på å bringe den slags type undervisning som setter noen grenser, noen gjærer, som sier dette er vranglære, slutt med det. Du stopper munnen på dem. Og på å forkynne inn i det som på en måte bare er allment godtatt. Så for å oppsummere, vi tror at kvinner kan undervise etablert lære til oppbyggelse og oppmuntring, som er det meste, mens menn, og ikke hvilken som helst menn, men menn som representerer apostelen og menn som representerer sunn lære, er satt til å etablere grenser og definere lære, korrigere vranglære, innskjerpe og stoppe munnen på. Så i den grad det er påkrevd i undervisning, så utøver du en rolle av å være hode. Og der er Bibelen tydelig at det er en rolle for menn. Ok, la oss gå videre. Klokken går. Vi har få minutter igjen. Gjensidig underordning. Efeserbrevet 5:21. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Så vi skal alle være underordnet under hverandre. Så det at jeg for eksempel da er eldste, og at i en bibelsk forståelse det gir et lederansvar og en lederrolle, betyr ikke at jeg kan sette meg på en pidestall og være på en måte utilgjengelig for mine søsken i forhold til å lære. Fordi Kristus bor i hver og en som er født på ny. Han har investert sitt liv, sin ånd, sine gaver og sin utrustning inn i hele kroppen. Som betyr at jeg kan møte en ny kristen som har fått en gave fra Gud som er der for å berike meg. Det har ingenting med hvor lenge du har vært kristen å gjøre. Det har ingenting med hvilken posisjon du har å gjøre i forhold til lederskap. Gud gir sine gaver til den han vil. Og han gir til alle. Og Bibelen sier at vi skal være gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Så hvis du er en nyfrelst kristen, og du kommer og i den nåde Gud har gitt deg, så deler du et eller annet, eller du bringer en gave, eller et eller annet som kommer, så er det meningen at jeg, som en eldste, skal lære. Og det kan jeg bare gjøre hvis jeg underordner meg. Fordi at det går an å ha en holdning av at, ja, men jeg har vært kristen i 35 år, og jeg er eldst i denne menigheten. Og så er det en stolthet i hjertet som gjør at du stiller deg over. Men Bibelen sier at vi skal underordne oss hverandre hvordan? I ærefrykt for Kristus. Så hvordan frykter jeg Kristus, og hvordan frykter du Kristus? Det er veldig lett å frykte Kristus i lønnkammeret. Han tar det bare meg og Jesus, og Jesus kommer til meg, og uansett hva han taler om inn i livet mitt, så ja Herre, det er sant Herre, ja jeg ser jeg trenger å vende om fra deg, og ja Herre, takk Herre. Hvis han kommer gjennom Elin og sier nøyaktig de samme tingene, eller Ingrid som sitter der og gliser, og det har skjedd. Dette er ikke teori. Så er det en smule mer utfordrende. Men Gud vil at vi skal ha en holdning av å underordne oss. Fordi jeg ser at hvis Ingrid sier, et eller annet Ingrid påpeker, et eller annet Ingrid bringer inn, det er jo Jesus som kommer gjennom henne. Så jeg underordner meg i ærefrykt for Jesus. Sånn som han kommer gjennom søsken. Så den holdningen trenger vi alle å ha. Og når vi har den, så blir vi velsignet. For da kan vi ta imot så mye nåde gjennom kroppen. En fantastisk måte å leve på. Hvis jeg skulle fjerne fra mitt liv all den hjelpen jeg har fått gjennom søsken, og redusert hjelpen jeg har fått fra Gud bare til det han har gitt meg, enten gjennom å lese Bibelen eller være alene med han, hjelper meg så mye jeg hadde gått glipp av. Enormt! Takk Gud for gode søsken. Takk, ordspråkene sier det er trofast en venn som slår. Men en fiendes kyss er svikefulle. En venn som elsker deg og som ser at Per-Arne nå trenger du en liten kilevink, han er en trofast venn. Når du trenger en liten kilevink, så er det ikke det tid for et kyss. En person som bare taler med deg og aldri utfordrer deg, trenger å justere vennskapet sitt. Det skal bli spennende å se hvordan det blir i kaféen etterpå her nå. Vi oppfordrer ikke til slag, sier Morten her. Og apropos metaforer, slag var en metafor. Superkort om ansvar og autoritet. Hvilken autoritet har ledere, eldste, apostler? Vel, med mindre vi snakker om synd eller vranglære, så har de den autoriteten du gir dem. Vi kan gi deg Guds ord og peke på Jesus, men det er det vi har myndighet til. Og hver enkelt må velge å følge Jesus. Så alt lederskap, all autoritet er basert på tillit. Vi har ingen maktmidler, ønsker ikke å ha det, med mindre det snakker om synd. Og i hvert fall synd som er alvorlig, synd som vi ikke kan tolerere. Da kan vi si at hvis ikke du vender om, så kan du faktisk ikke være en del av menigheten. Bibelen gir oss eksempler på det. Eller vranglære. Men det er jo liksom noen promiller i det store bildet, sant? Så som leder så har du den autoriteten folk gir deg. Når det gjelder tro og samvittighet, skal vi si mer om både ansvar og autoritet og hvor grensene går. Og vi skal si mer om tro og samvittighet, som sagt, 5. november. Men i både Romerbrevet 14 og 1. Korinterbrev 8, så snakker Paulus om at du kan ha ulike syn på ting. Mat, helligdager, det kan være alkohol, det kan være mange ting som kristne har ulikt syn på. Og da sier Paulus egentlig det at hver og en må forfølge sin tro og sin samvittighet, og at det som ikke skjer i tro er synd. Så vi skal ikke gå rundt og ha veldig sterke meninger om en hel del type ting, om hvordan andre burde leve livene sine. Sant? Så det er et element her av hvordan forholder du deg til lederskap. Jo, på den ene side så oppmuntrer Bibelen oss til å være lydige mot lederne våre, Hebreerbrevet 13:17. Men det er aldri snakk om en blind lydighet. Og det er aldri snakk om en uinnskrenket autoritet. Det er noen grenser, og en av grensene er tro og samvittighet. Hva sier din samvittighet deg? Hva sier din tro deg? Du kan aldri gå på kompromiss med det. Så det er sånn er det. Og det går an å ha et hjerte som har en holdning av underordning, og likevel si at i denne saken kan jeg ikke gjøre sånn som jeg hører at du synes jeg burde gjøre. Du kan gjøre det og likevel i ditt hjerte ha en holdning av underordning. Og det går an å ha lydighet i handling og et hjerte som er fullt av opprør. Det går an. Så det er veldig mye snakk om en hjerteholdning her. Ok, nå har vi brukt opp tiden vår på en god måte. Så himmelske far, vi vender oss til deg. Herre, du sier at i ditt lys ser vi lys. Så far, nå er vår enkle bønn at du skal kaste ditt lys ved den hellige ånd inn i våre hjerter. Herre, sånn at hver og en av oss kan høre hva du ved ditt ord og ved din ånd sier til oss. Herre, uten din hjelp så er vi blinde. Herre, vi bare ber, som Paulus ba i Efeserbrevet, Herre, at du skal øse ut av den ånd som gir visdom og åpenbaring i våre hjerter til Guds kjennskap. I Jesu navn. Amen.